nothing you could do, 'cause I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Υπενθυμίζω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Εθνική Ασφαλιστική. Κινήσου έξυπνα, ασφάλισε τώρα το σπίτι σου και εποφελήσου από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω, ακούσαμε τον κύριο Κακλαμάνη χθες εμάς εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι είπε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Χέρτσος, κάπου διάβασε μια δήλωσή του, ότι δεν έγινε και μια καλή ενημέρωση όπως έπρεπε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να κατονίσουν κάποια πράγματα. Διακρίνετε κι εσείς μια έλλειψη μιας καλής οργάνωσης ως προς την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής σας ομάδας?
Κοιτάξτε, η τροπολογία από το Υπουργείο, από το Επισπεύδον Υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ότι ήρθε τελευταία στιγμή νύχτα και πέρασε, και δεν το κάνω για να κάνω τον συνήγορο του Υπουργείου. Εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή, έγινε η συζήτηση που προβλέπεται για μια τροπολογία και στη συνέχεια έγινε και δόθησαν και αντίστοιχες απαντήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάντοτε δεν πρέπει να κατηγορείς αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κατανοήσει κάτι, πρέπει να συνεχίσεις να εξηγείς όλο και περισσότερο ότι αυτό που κάνεις είναι προς το όφελος των πολιτών, της κοινωνίας, της χώρας συνολικά. Άρα πάντοτε χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση και το αποτέλεσμα της περαιτέρω επεξήγησης όχι μόνο από τον επισπεύδοντα υπουργό, τον κύριο Κερίδη, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος νομίζω έδωσε επαρκέστατες εξηγήσεις στη συνέχεια, και από εμένα και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη απέδειξαν ότι χρειαζόταν ακόμα περισσότερη τεκμηρίωση από εμάς, γιατί ήταν μια τροπολογία που δεν έκανε αυτό για το οποίο κατηγορηθήκαμε την πρώτη μέρα ότι έκανε. Όταν εδόθη αυτή η τεκμηρίωση και ουσιαστικά οι πολίτες κατάλαβαν, έτσι πιστεύω εγώ, ότι δεν μιλάμε ούτε για ελληνοποιήσεις ούτε για μονιμοποιήσεις, που κακώς θεωρώ κατηγορηθήκαμε και νομίζω είναι και αντικειμενικό αν διαβάσει κανείς τροπολογία, τότε η συντριπτική πλειοψηφία αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αυτής της τροπολογίας. Μάλιστα, εγώ πάντως είμαι της επεξήγησης και της τεκμηρίωσης, οπότε αντιλαμβάνεστε και την απάντησή μου.
Μάλιστα, πριν ρωτήσει ο Νίκος κάτι που αφορά το περιεχόμενο, ότι θα σας ρωτήσω κάτι πολιτικά. Έχουμε ένα κυρίαρχο Μητσοτάκη. Στις δημοσκοπήσεις η αντιπολίτευση έχει τα θέματά της, και η Ελλάσσονα και η Μίζωνα. Και βλέπω μέσα στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή και την τροπολογία, διαφορετικές προσεγγίσεις. Αναγκάζεται ο πανίσχυρος Μητσοτάκης να βάλει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Κάτι ακούω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Ήσασταν χθες προσεκτικός ως προς αυτό όταν έρθει η ώρα για το γάμο και την τεκνοποίηση από ομόφυλα ζευγάρια. Κάτι δεν μου κάθεται στο όλο
σπίτι. Τρεις επισημάνσεις πολύ γρήγορα. Καταρχάς δεν ανακοινώσαμε εμείς κομματική πειθαρχία, απλά όπως απάντησα σήμερα το πρωί και σε αντίστοιχη συνέντευξη τηλεοπτική, εμείς απαντάμε στις ερωτήσεις που πολύ σωστά θέτουν οι δημοσιογράφοι, εσείς. Ερωτήθην λοιπόν τι προβλέπετε και απάντησα την προβλεπόμενη, όχι μόνο τώρα, συνολικά διαδικασία, εκτός εάν ανακοινώνεται κάτι διαφορετικό που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει ανακοινωθεί, εξόντως προφανώς στις περιπτώσεις των βουλευτών που είναι πρώην πρωθυπουργοί, που στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, στην παρούσα σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι ο κ. Σαμαράς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μόνη μεγάλη παράταξη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και παρά τις δύσκολες αποφάσεις που εκλήθηκε εκείνη να πάρει με πολιτικό κόστος τα προηγούμενα χρόνια, δεν έφτασε σε μονοψήφια ποσοστά και δεν είχε την συρρήκνωση που είχαν άλλες πολιτικές δυνάμεις, οφείλεται σε κάποια πολύ σημαντικά συστατικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μεγάλη συζήτηση, δεν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε τώρα. Ένα άλλο είναι ότι είναι ένα πραγματικά δημοκρατικό κόμμα που ακούγονται όλες οι επιμέρους απόψεις, όμως στο τέλος της ημέρας προχωρά συντεταγμένο για το καλό των πολιτών. Αυτό συμβαίνει σε πολλές συζητήσεις, ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις. Έτσι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Στο τέλος της ημέρας απαντάμε και στην εσωτερική κριτική που μπορεί να ασκείται σε κάποιες παρεμβάσεις. απαντάμε προς το συμφέρον των πολιτών. Εξηγούμε γιατί αυτό που κάνουμε.
Με τον κύριο Σαμαρά, τι συμβαίνει, κύριε Μαρινάκη, κύριε εκπρόσωπε. Σας ρωτώ, διότι εδώ βλέπω σήμερα την εφημερίδα των συντακτών με τίτλο «Σε ρυθμούς Σαμαρά χορεύει η κυβέρνηση». Βλέπω την Αυγή να λέει «Σκιώδης αρχηγός, συνεχής αμφισβήτηση Μητσοτάκη από Σαμαρά». Υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά?
Κύριε Χατζηνικολάου, ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση και κυρίως από την κέντρο αριστερά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή από τύπο φύλλα προσκείμενο τη στιγμή που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέραν του ότι βρέθηκε στα ποσοστά που βρέθηκε, αυτό οι πολίτες το αξιολογούν και καθημερινά αξιολογούμαστε, αμέσως μετά τις εκλογές, λίγους μήνες μετά την εκλογή του νέου αρχηγού, έχασε πάνω από 10 βουλευτές. Και αυτοί λοιπόν κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία που διατηρεί το συστατικό της στοιχείο που είναι ο εσωτερικός διάλογος και μια συντεταγμένη στο τέλος της ημέρας λήψη αποφάσεων. Κυρίαρχος αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίαρχη άποψη, κυρίαρχη γνώμη, το συμφέρον των πολιτών. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος επιβραβεύτηκε το έργο του παρά τις δυσκολίες από τους πολίτες, αξιολογείται καθημερινά και υλοποιεί όσα έχει δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει. Γνώμονα άλλος μας λοιπόν, με σεβαστή την κάθε άποψη, είναι το συμφέρον των πολιτών. Η υλοποίηση του προγράμματός μας και η Ελλάδα να πάει μπροστά. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και ό,τι και να λένε στην κριτική που κάνουν από οποιαδήποτε αντιπολιτευόμενο κόμμα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Είναι μια τροπολογία η οποία έχει μόνο θετικά, δεν αποτελεί καμία ούτε έστω έμεση κίνηση νομιμοποίησης ή ελληνοποίησης, καταγράφει ανθρώπους και τους ταυτοποιεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να ισχύει στο διηνεκές, συμβάλλει πολύ και στην οικονομία της χώρας και στη δημόσια ασφάλεια.
Αυτοί όταν πάψουν να εργάζονται, τι θα γίνει, θα φεύγουνε?
Θα σας απαντήσω. Και είμαι απολύτως συνεπής στη συνεκτική και αποδοτική μεταναστευτική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που από μια χώρα ξέφραγο αμπέλι έχει καταστήσει την Ελλάδα υπόδειγμα διαχείρισης μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Ερώτηση λοιπόν που κάνατε. Πολύ λογική. Καταρχάς να πούμε ότι η άδεια διαμονής αυτή, είναι βασικό αυτό να το καταλάβουν οι ακροατές μας, συναρτάται με την αντίστοιχη άδεια εργασίας, βεβαίως εργασίας. Δηλαδή, όσο υφίσταται βεβαίως η εργασίας, υφίσταται και η άδεια διαμονής για εργασία. Δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα στον έχοντα την άδεια αυτή, εφόσον τη λάβει με την σχετική βεβαίωση. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν σταματήσει.
Μισό λεπτό, τι εννοείται, δεν παρέχει άλλο δικαίωμα? Αν δεν δουλεύει, δεν μπορεί να μένει στη χώρα, αφού πήρε για τρία χρόνια.
Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται παράτυπα. Δεν μπαίνει για τρία χρόνια. Μισό λεπτό. Τα τρία χρόνια είναι προϋπόθεση για να πάρει κάποιος την άδεια. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος την άδεια πρέπει να είναι στη χώρα μέχρι τρία, να έχει υπάρξει στη χώρα για τρία χρόνια, μέχρι την 30 Νοεμβρίου του 2023 και να προσκομίσει βεβαίωση εργασίας, εξαρτημένης εργασίας, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις από εργοδότη όπως προβλέπει ο νόμος.
Αν είναι σε μαύρη εργασία, πώς θα την προσκομίσει αυτό?
Αυτή η άδεια, με ένα πράγμα το οποίο αντιμετωπίζουμε και ουσιαστικά δεν θέλουμε να κρύβουμε το πρόβλημα.
Τον δηλώσει ο εργοδότης τότε.
Είναι το πρόβλημα της μαύρης εργασίας. Γιατί σκεφτείτε ότι, μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και της Ελλάδας η ύπαρξη μαύρης εργασίας, όπως και η φοροδιαφυγή. Και με το να κρύβουμε τα προβλήματα κατά το χρόνο δεν τα αντιμετωπίζουμε. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί θα προσφέρουν δύο πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτά να υποθούν. Το ένα είναι ότι θα δηλωθούν από τους εργοδότες τους. Άρα το κράτος θα έχει και τα αντίστοιχα έσοδα από εισφορές. Και το δεύτερο είναι ότι θα καταγραφούν.
Δεν μου είπατε τι θα γίνει όταν πάψει να εργάζεται.
Μπράβο. Σε περίπτωση λοιπόν που αρθεί ο λόγος που έχει κάποιος την άδεια διαμονής, που είναι η εργασία, πάψει η εργασία, επιστρέφουν στο καθεστώς του παράτυπου μετανάστη και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για έναν παράτυπο μετανάστη, που είναι η επιστροφή όπως προβλέπει ο νόμος. Εδώ υπάρχουν δύο τα τίνα. Αν είναι εφικτή η επιστροφή,
πείτε μου και κάτι ακόμη. Αν αυτός.
Αν δεν είναι.
Αν αυτός ενώσω. Αν αυτός, κύριε Μαρινάκη, ενώσω εργάζεται, μπει σε ένα αεροπλάνο με το χαρτί ότι διαμένει στην Ελλάδα, πηγαίνει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ακριβώς αυτό το οποίο ρωτάτε είναι αυτό που λέμε. Η άδεια αυτή εργασίας, γι' αυτό και δεν είναι αυτό που λέμε μονιμοποίηση, καλά, ελληνοποίηση δεν είναι σίγουρα, δεν παρέχει τη σαγένεια. Η άδεια αυτή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα. Δηλαδή, μετεγκατάστασης, μεταφορά σε άλλη χώρα, επανένωσης. Τι σημαίνει επανένωση? Να μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα. Ούτε λειτουργεί σωρευτικά για το μέλλον, δηλαδή να λειτουργήσει αυτό που λέμε ως κράχτης εντός εισαγωγικών για να το ακούσουν και άλλοι και να έρθουν στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχει ισχύ στο εξής, στο διηνεκές, έχει άπαξ ισχύ για όσους ήταν στη χώρα μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2023 κυρίως για λόγους εξυπηρέτησης αναγκών της εργασίας, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Το τονίζω αυτό, γιατί είναι ένα αντεπιχείρημα. Είναι πολύ πιο ασφαλές για τη χώρα κάποιοι άνθρωποι να είναι καταγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι, παρά να μην γνωρίζουμε πόσοι είναι, ποιοι είναι, πού δουλεύουν σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε.
Τώρα, τι δεν είδε ο κύριος Σαμαράς και αντέδρασε έτσι? Εδώ είναι ένα ερώτημα, γιατί και ο πρώην Πρωθυπουργός είναι σε καλή σχέση με τον Πρωθυπουργό, καθά γνωρίζω και γνωρίζω καλά. Και ξαφνικά βλέπω, σηκώνει ένα θέμα που τι δεν κατάλαβε, δεν μπορεί να με κατάλαβε ο κ. Σαμαράς.
Η Νέα Δημοκρατία έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα και οι δύο, αλλά με την όση εμπειρία έχω από τα κοινοβουλευτικά και από την παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων, έχει την πιο
γρήγορα το πάτε πάντως, γρήγορα, οπότε καλό είναι.
Την πιο αραγή κοινοβουλευτική ομάδα που μπορώ να θυμηθώ. Και μάλιστα με τη λήψη και πάρα πολύ σημαντικών αποφάσεων με πολιτικό κόστος. Γιατί δεν παίρνουμε μόνο τα ευχάριστα, λαμβάνουμε και αποφάσεις που δεν είναι τόσο ευχάριστες. Και φάνηκε και στον προϋπολογισμό, έναν πολύ σημαντικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εγώ δεν είμαι ούτε σε θέση, από πάρα πολλές απόψεις, να ερμηνεύσω έναν πρώην πρόεδρό μας και πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν βλέπω κάποιο ζήτημα συνολικό. Υπήρξε ενδεχομένως μία ένσταση, μία διαφωνία. Ίσως το ξαναλέω για να κάνουμε την αυτοκριτική μας συνολικά. Δεν είχαν δοθεί όλες οι αναγκαίες εξηγήσεις στην αρχή. Στη συνέχεια υπήρξε μία παραπομπή σε δικές μου δηλώσεις που διέψευδα ελληνοποίησεις και μονιμοποίησεις. Και ορθώς το έκανα και συνεχίζω να το κάνω και σήμερα. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι και αυτή η τροπολογία, αλλά και συνολικά ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που
μισή δήλωσή σας, η μισή δήλωσή σας. Επιβεβαιώθηκε, η μισή διαψεύστηκε.
Όχι, μα σας εξήγησα.
Το ελληνοποιήσεις μάλιστα, το νομιμοποιήσεις όμως επιβεβαιώθηκε.
Όχι.
Πόσο?
Σας εξήγησα ότι δεν είναι μονιμοποίησεις. Γιατί μονιμοποίηση σημαίνει
νομιμοποίηση,
ότι Νομιμοποίηση σημαίνει ότι παίρνεις αυτό που λέμε άδεια διαμονής, όχι υπό τον όρο.
Παίρνουν άδεια διαμονής αυτή.
Η οποία, όχι, παίρνουν άδεια διαμονής για εργασία. Η άδεια διαμονής που λέμε, αυτό που λέμε νομιμοποίηση, σου παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων που με ρωτήσατε περί μετεγκατάστασης, περί μεταφοράς, περί επανένωσης, μια σειρά από δικαιώματα, τα οποία η συγκεκριμένη άδεια διαμονής για εργασία, την οποία τη δίνουν κατά περίπτωση και άλλες χώρες με πολύ λιγότερο αυστηρά κριτήρια από τη χώρα μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε ελληνοποίηση ή νομιμοποίηση. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ είχα απαντήσει τότε σε ερώτηση συναδέλφου σας, γιατί υπήρξε μία διαστρέβλωση περί εκατοντάδων χιλιάδων μαζικών νομιμοποιήσεων και είχα απαντήσει ότι δεν είναι σχέδιο της κυβέρνησης, ούτε το επαναλαμβάνω και σήμερα, ούτε σήμερα είναι η αλλαγή αυτού του καθεστώτος και ύπαρξη ελληνοποιήσεων και νομιμοποιήσεων. Με λίγα λόγια, ο νόμος περί νομιμοποιήσεων που ψηφίστηκε το 2014 ορθότατα από την κυβέρνηση Σαμαρά, που προϋποθέτει την ύπαρξη 7 ετία στη χώρα, άμα μπορείτε να το δείτε, το διαπιστώνετε, δεν αλλάζει ούτε θα αλλάξει. Δεν αλλάζει δηλαδή ο νόμος που κάποιος παίρνει αυτό που λέμε μόνιμη άδεια διαμονής. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουν οι ακροατές, για να μην υπάρχει παρανόηση. Δεν αλλάζει η μεταναστευτική πολιτική της χώρας.
Ευχαριστούμε κύριε εκπρόσωπε.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλά Χριστούγεννα.
Καλημέρα σε εσάς, τον κύριο Δελατόλα, στους ακροατές σας. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.
Θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα που έχει δημιουργήσει ερωτηματικά. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, καταγγέλει την κυβέρνηση ότι με σκανδαλώδη τροπολογία εκδικείται τους πολίτες της Αθήνας που δεν εξέλεξαν τον δικό της εκλεκτό στο Δήμο της Αθήνας και εξέλεξαν τον κύριο Δούκα. Μιλά για την τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία αλλάζει χέρια η εταιρεία του Δήμου Αθηναίων Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ και περνά από το Δήμο εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση. Είναι η εταιρεία που έτρεξε το μεγάλο περίπατο της Πανεπιστημίου, τη Βασιλίσσης Όλγας και πολλά άλλα έργα Και λέει ο νέος δήμαρχος ότι αλλάζει χέρια νύχτα για να φύγει ο δήμαρχος από αυτήν, να φύγουν οι εκπρόσωποι του Δήμου και να μην μπορεί να γίνει οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος που η νέα δημοτική αρχή προτίθεται να διενεργήσει στην εταιρεία και στα πεπραγμένα της. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται?
Καταρχήν να σχολιάσω σε αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η εταιρεία.
Δεν το είπα εγώ. Χάρης Δούκας τα λέει.
Ναι, αυτό ακριβώς αναφέρεται αυτό που λέει η ανακοίνωσή του, βεβαίως.
Ναι.
Να διευκρινίσω όμως ότι η εταιρεία η συγκεκριμένη, η ανάπλαση ΑΕ, δεν ήταν δημοτική εταιρεία. Η ανάπλαση ΑΕ.
Δεν ήταν πρόεδρος ο δήμαρχος εκεί?
Μισό λεπτό. Πρόεδρος ο δήμαρχος ήταν, αλλά η εταιρεία δεν ήταν δημοτική. Εάν με αφήσετε, θα σας το εξηγήσω.
Βεβαίως, ακούω.
Θυμάστε ότι, εσείς το θυμάστε πολύ καλά, ότι τα προηγούμενα χρόνια, στη δεκαετία του 90 ήδη, υπήρχε η εταιρεία ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας.
Βεβαίως.
Η οποία ήταν μια εταιρεία του δημοσίου, με κύριους εταίρους, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εποχή εκείνη. Έγιναν τα έργα, κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή κλείνει και το 2018. Συστήνεται μία νέα εταιρεία του δημοσίου εταιρεία, με εταίρους τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάλογα έργα με αυτά της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων στην Αθήνα. Στη συνέχεια γίνεται μία αλλαγή το 2020, αν θυμάμαι καλά, όπου της δημόσιας αυτής εταιρείας προεδρεύει ο Δήμαρχος Αθηναίων, και ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται επίσης από τον Δήμαρχο. Η κυβέρνηση κρίνει, διότι αυτή τη στιγμή.
Επομένως, κάνει πλήρως κουμάντο ο Δήμος. Αν ο πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος και ο Διευθύνων διορίζεται από τον Δήμο, κάνει κουμάντο ο Δήμος.
Ωραία. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση τι έρχεται να πει? Είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον και προτεραιοτήτων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι αναπλάσεις είναι αναγκαίες για πολλές πόλεις ανά την επικράτεια. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορούμε να μπούμε σε πάρα πολλά παραδείγματα αν έχετε το χρόνο. Αυτό λοιπόν που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι διευρύνει το πλαίσιο της εταιρείας. Η εταιρεία πλέον δεν αφορά την Αθήνα, αλλά αφορά το σύνολο της επικράτειας. Μπορεί να αφορά οποιαδήποτε πόλη. Η εταιρεία αυτή δηλαδή, με τα 4 υπουργεία μετόχους, μπορεί να κάνει έργα σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, που θέλουμε να αναδείξουμε την πολιτιστική της φυσιογνωμία μέσω ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών της σημείων ή μια σειρά άλλων έργων που μπορεί εκ του καταστατικού της να κάνει.
Και ο ρόλος και του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου, ο ρόλος...
Θα υπάρχει εκπρόσωπος. Αυτό λοιπόν το οποίο...
Αυτό όμως γιατί το ανακαλύψαμε μόλις δεν εξελέγει ο Μπακογιάννης και εξελέγει ο Δούκας?
Δεν το ανακαλύψαμε εξαιτίας του Δούκα και του Μπακογιάννη. Είναι συνέπεια, επαναλαμβάνω, είναι μια δημόσια επιχείρηση, μια δημόσια εταιρεία. Ο νόμος, ο νέος, που πλέον επιβάλλει την επιλογή των διοικήσεων και σωστά με αντικειμενικά κριτήρια, αδιάβλητες διαδικασίες, ώστε σε κάθε δημόσιο φορέα να είναι η καλύτερη, ακριβώς για το λόγο αυτό, ανεξαρτήτως ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εκεί, αν είναι η Μενδώνη, αν είναι ο Μπακογιάννης, ο Χατζηνικολάου, ο Δούκας, η διαδικασία πλέον των διοικήσεων των δημοσίων φορέων θα γίνεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο κυρώθηκε από τη Βουλή ένα μήνα πριν. Επομένως, ούτε χέρια αλλάζει, ούτε σκανδαλώδης τροπολογία είναι.
Απλώς χέρια είναι... αλλάζει, κυρία Μενδώνη, που είστε και διαχρονική υπουργό. Εκεί τα ξέρετε αλλάζει. Καλά. Αλλάζει.
Λεπτό,
όταν είναι πρόεδρο ή διευθύνων σύμβουλο ο δήμαρχο και τώρα δεν είναι μέλο, τρέχα γύρευε. Έλεγχο θα γίνει, κυρία Μενδώνη.
Μισό λεπτό, κυρία Δελατόλα, αφήστε με να ολοκληρώσω και θα σα απαντήσω για αυτό που θέλετε. Μα δεν αλλάζει χέρια με την λογική αυτή ότι δεν είναι ο δήμαρχο και να είναι κάποιο άλλο. Όποιο και να ήταν δήμαρχο, δεν θα μπορούσε πλέον να διοικεί την εταιρεία του δημοσίου ο ίδιος ή κάποιος της αρεσκίας του. Ούτε του Υπουργού, ούτε κανενός. Μπαίνουμε
Μάλιστα.
πλέον σε μια αξιολόγηση αντικειμενικών διοικήσεων. Αυτό είναι μέσω ΑΣΕΠ, αυτό είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, τα πεπραγμένα του οποιοδήποτε μπορούν προφανώς να ελεγχθούν είτε με
αυτό
το Α είτε με το Β θεσμικό πλαίσιο.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, ευκαιρία που σας έχουμε... Θα ήθελα με ένα σχόλιο σας για αυτό που συνέβη με την έκθεση της κυρίας Λαλέ στο Πρεξενείο της Νέας Υόρκης. Έγινε μια παρέμβαση του κύριο Γεραπετρίτη. Ατυχέστατη την έχουν βρει πολλοί, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, τη δική μου ελάσσονο σημασίας γνώμη. Εσείς και ως γυναίκα Πώς αντιδράτε, τώρα σας είναι δύσκολο γιατί είναι και ο ομολογός σας υπουργός ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν ένα θέμα είχε τη γενοκτονία και την γενική κακοποίηση, ξαφνικά επειδή κάποιος σήκωσε το χαρτί μες στη Βουλή, ο κύριος Νάτσιος, ο υπουργός έψευσε να πει αφαιρέστε το έργο τέχνης. Πώς το, θα είχε ενδιαφέρον να μας πει.
Δεν θα ήθελα. Δεν το έχω παρακολουθήσει το συγκεκριμένο. Αυτό το οποίο όμως εγώ μπορώ να σας πω ως γενική προσωπική μου αρχή, ότι θεωρώ ότι η τέχνη δεν πρέπει να λογοκρίνεται. Αυτό σας το λέω αξιωματικά ως δική μου αρχή. Και, αλλά από εκεί και πέρα, κάθε περίπτωση.
Και σας τιμά αυτό. Σας τιμά, κυρία Μεδόνη, αυτό. Σας τιμά.
Και αυτή είναι η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν λογοκρίνουμε την τέχνη. Από εκεί και πέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει το συγκεκριμένο, δεν έχω μπει σε λεπτομέρειες, δεν ξέρω τις συνθήκες.
Να μας πείτε και μια κουβέντα για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα, αν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη.
Νεότερη εξέλιξη δεν έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, σε σχέση...
Εννοώ στη διαπραγμάτευση με το Βρετανικό Μουσείο.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Η τελευταία πράξη ήταν η δημοσιοποίηση, τεράστια δημοσιότητα που πήρε το θέμα των γλυπτών μετά την άρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού να δει τον Έλληνα ομολογό του. Είμαστε εκεί. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας
καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Ήταν η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Huh.